Paco de Robaín, in memoriam. Nunca saíches do povo, nunca tiveches a cobiza de coñecer mundo, mas fuches dono dun mundo ao que nunca terá acceso a caterva de modernos. Nunca. Ti ensináchesme o que ninguén me ensinara. Os pulos do monte Sartán, o camiño atrás da corda, o bello carballo da granda. Ti ensináchesme a botar en falta os que aínda non emigraron. Ti ensináchesme a dicir ai auga, ai alma, e xamais esquecerei de que maneira comerlo na mirada. Avó, fagamos un pacto, xa é hora de podar o alpendre do inverno. Avó, si ti soñas comigo e eu soño contigo, hemos de atoparnos no mesmo soño. Ti falando de bellos albeites e asistindo á miña festa de bicos e brincas. E cando alguén me pregunte onde queda Robaín, direille que se lle dá a volta ao mapa, atopará o casarío no centro do mundo. De Héctor Acebo Bello.